Måske skal man også bare erkende, at forestillingen om kritik som sådan en autonom, frit svævende, anarkistisk, anti-institutionel størrelse er død.
Det er ikke hver dag, at lukningen af et dansk tidsskrift får omtale i den øvrige verden, men det er faktisk sket efter meddelelsen om, at Gyldendal lukker Kritik. Det blev grundlagt i 1967, da samfundskritikken i den vestlige verden var på vej ind i en voldsom opgangstid, og har under skiftende redaktører i næsten 50 år været et vigtigt forum for den danske kritiske intelligentsia. Nu hvor det lukker, er spørgsmålet selvfølgelig, hvad det siger om vores tid, om behovet for kritik, men også om kvaliteten af akademisk kritik i 2016. Tidsskriftets opdrag har været at bygge bro mellem den akademiske verden og den øvrige verden. Spørgsmålet er selvfølgelig, om det er sket. Så velkommen til Bogfolk. Mit navn er Jes Stein Pedersen, og med mig i studiet i dag har jeg to af Politikens litteraturkritikere. Velkommen, Kisaja Horne Mogensen.
Tak.
Og Mikkel, ikke Mikkel. Velkommen, Mikkel Krause Fransen.
Tak.
Som har fødselsdag i dag. Tillykke.
Tak.
Inden vi går i gang, skulle vi måske prøve at fortælle vores lyttere lidt om, hvad kritik egentlig er for en størrelse, sådan helt konkret. Jeg sidder med to numre her foran mig. Det ene er nummer 214, og det andet er det sidste, som er nummer 216-17. Og det er altså 216-17 stykker, der er udkommet i alt. Tidsskriftet kommer tre gange om året. Nogle af numrene er på 100 sider, andre er på 300 sider. Og det er litteraturkritik, altså anmeldelse af bøger, det er præsentation af teoretikere. Og så er det også, Mikkel og Kisaja, sådan nogle numre, der kommer hele vejen omkring visse emner. Hvordan vil I beskrive yderligere tidsskriftets
profil? Hvert nummer har jo et tema som regel, som jeg tror, det er cirka halvdelen af tidsskriftet, der består af det. Og det er så, nu med det her, jeg sidder her, der er temaet krise. Og så har man så en række forholdsvis lange, forholdsvis nørdede, dybdegående, specialiserede artikler, der ligesom angriber det tema fra forskellige vinkler. Ikke? Og så har man ved siden af det nogle kortere anmeldelser og andre korte formater.
Så man for eksempel i forbindelse med krise får alle mulige indfaldsvinkler til, hvad der kan være krise i, og hvad krise overhovedet er for en størrelse.
Jamen præcis. Ikke? Altså, og så er det jo også, altså skal vi jo også lige huske, det er et litteraturtidsskrift også, ikke? Så det er typisk knytter an til et eller andet, nogle forfatteres værker eller litterære temaer på forskellige måder.
Og det her handler så om Arktis, Mikkel.
Ja, ja, men altså jeg tror, det er jo et tidsskrift, der er forankret i litteratur og kultur, kritikken og videnskaben, men det er jo samtidig også et tidsskrift, som meget tidligt har orienteret sig mod andre fagområder. Ikke? Mm. Det kan være sociologi, eller politik, eller filosofi. Der er alle mulige forskellige, biologi for så vidt også. Ikke? Så der har været sådan en ret fin berøringsflade med andre discipliner kørende, går jeg ud fra, uden jeg lige kan rende, men helt tilbage fra tidsskriftets fødsel næsten, ikke? Mm. Og så det sidste her er jo Arktis, og der har man jo kunstnere, man har akademikere, man har altså nogle naturvidenskabsfolk, man har også alle mulige forskellige stemmer og røster, som kommer til ord. Mm.
Så der er i virkeligheden sådan en slags helhedsambition. Man vil godt nogle gange hele vejen omkring et kompliceret emne, eller noget, vi står midt i alle sammen. Mm. Og så lader man altså kloge hoveder formulere sig, også nogle gange ret nørdet, og også nogle gange meget kritisk, og det er i sagens natur, ikke? Om det.
Jo.
Ja.
Frederik Stjernfeldt, en af de gamle redaktører, har jo peget på de tre ting, som kritik altid har skullet. Det her på en eller anden måde skulle ikke til strid, i hvert fald i hans hoved. Det her skulle bygge den her bro mellem det smalle og det brede publikum derude, og så har det skulle præsentere en bredde i tænkningen. Kan I pege på en artikel, som har vagt strid, som har gjort en forskel i den offentlige debat i flere år i kritik?
Altså jeg kan huske, at vi på universitetet læste en artikel af en litteraturforsker, der hedder Jon Heldhårder, om performativ biografisme, som var en læsning af daværende Claus Bech Nielsens værk, og den læste vi i undervisningen. Og altså at sige, at den ligesom har vagt strid i den allerbredeste offentlighed, er måske så meget sagt, men selve striden om det autobiografiske, synes jeg, der har præget litteraturdebatten i hvert fald i mange år.
Hvad siger du, Mikkel?
Jeg ved ikke, om jeg har sådan en specifik artikel, men når jeg tænker tilbage på Frederik Stjernfeldts virke, og måske især, som jo var redaktør for tidsskrift i 20 år, Så husker jeg det i hvert fald for en eller anden form for filosofisk og politisk oplysningstanke, som jo har været vældig meget i vælten de sidste år. Ikke? Måden var på, at man satte ytringsfrihed og spørgsmålet om islam, der har været temanummer om den slags gennem lang tid. Ikke? Og der føler jeg egentlig, at kritik var rimelig tidligt ude med at være toneangivende på det punkt. Så kan man være enig eller uenig i, hvor meget det fyldte, og det er jo klart, at med de seneste to redaktører, så skete der et skift der, men det er i hvert fald noget, hvor kritik var med på beatet, kan man sige, ikke?
Ja, de seneste to redaktører, Elisabeth Friis og Ursula Anker Olsen, har jo valgt krop, køn og klima som, hvad skal man sige, de tre K'er, som har angivet, hvad de først og fremmest vil prioritere. Man kunne måske tage et fjerde K, nemlig kriser. Det er jo så den tidsskriftskrise, vi også sidder i. Og du skriver i Vagant, det norske tidsskrift her, som altså har skrevet om kritik, Kisaya, der skriver du jo, at jamen, altså, vi skal ikke bruge det her, den her lukning af tidsskrift som sutteklud. Vi skal simpelthen ikke tabe modet. Krisen er grundvilkåret. Så den kan også ramme der. Kunne du uddybe, hvad det er, der er dit synspunkt?
Jamen, altså, jeg mener jo, altså for det første mener jeg jo, at det er trist, at kritik lukker, ikke? Altså, men når det så ligesom er sagt, så tror jeg, altså, så synes jeg, det er logisk, at kulturlandskabet ryster og er under forandring, fordi at det gør verden teknologisk. Og det er jo i høj grad relevant for et papirtidsskrift, ikke? Og det er ligesom en krise, der er der. Og derfor synes jeg også, at det er okay, at gamle tidsskrifter må forandre sig i takt med, at vi får behov for nye former på forskellige måder. Og det kan man sige, det var det, kritik stod over for at skulle på nettet måske, ikke? Eller andre ting. Og det var man jo så ikke, altså, det ville udgiverne så ikke. Og det synes jeg jo så er det logiske også at lukke det. Og så tænker jeg, at der under en sådan en krise vil komme masser af nye andre ting med nye former. Og at det er en spændende ting også.
Christian Johans Idsgaard, som også har skrevet en del i Politikken, han siger så i Vagant, at det er et afgørende organ for oplysning, som er gået tabt. Mikkel Krause Fransen, er det rigtigt? Spiller kritik overhovedet nogen rolle ind i hovedet og i refleksionen hos nutidens studerende? Jeg ved, du underviser på Københavns Universitet. Du har direkte føling med de unge.
Ja.
Er det bare noget, de gamle snakker om? Er det ældre mennesker, også i 30'erne, om jeg så må sige, der begræder det her?
Altså nu er Christian jo en ung mand, og noget yngre end jeg er faktisk, men jeg synes stadigvæk, det er måske lidt store ord trods alt. Jeg synes i hvert fald, det er tydeligt i de reaktioner, der har været her den seneste uges tid, eller hvad det har været. Og som symptomatisk nok på en eller anden måde primært har været reaktioner, der er udgået fra Sverige og Norge, snarere end Danmark. Det kan vi måske vende tilbage til. Men for lige at komme tilbage på sporet, så der er ikke nogen tvivl om, at det er nok primært af den ældre generation, eller nogle ældre generationer, for hvem det her står som sådan et monumentalt tab. Og dermed også sagt, at kritik har haft en afgørende status. Jeg tror, for mig personligt, men også for andre eller sådan noget, så har kritik været et blandt flere fora som akademiker, men også som en eller anden form for, i gåseøjne, offentlig intellektuel, eller hvad det nu kan være, ikke, anmelder at skrive i. Så det har ikke på den måde haft den her sådan fuldstændig ophøjet status, for mit vedkommende i hvert fald. Og det er heller ikke mit indtryk, at det sådan på den måde har været det sted, man ligesom gerne vil enten publiceres i eller læse, så snart det kommer fra trykken. Altså for at være helt ærlig, så, og det er vel også en af grundene til, at det lukker, så ved jeg ikke, hvor mange, der reelt set har læst det på sådan daglig eller i hvert fald månedlig basis, når det udkommer. Altså jeg har set en masse reaktioner på Facebook og den slags, men det er jo ligesom når store musikere dør og alle mulige andre ting, så kommer ligesom sorgen, og den er overvældende, men altså, hvor meget, hvad skal man sige, kontakt der har været på sådan en mere permanent daglig basis, det har jeg ikke rigtig nogen idé
om. Jeg har hørt et tal om, at det var 200 betalende abonnenter til sidst. Det er jo ikke meget for sådan et tykt, selvfølgelig omkostningstungt tidsskrift. Men altså, hvis vores lyttere nu, ikke også dem, som slet ikke ved, hvad kritik tidsskriftet er for en størrelse, og som havde troet, de i dag skulle høre noget om nye danske udgivelser og udenlandske bøger, noget, der er anbefalesværdigt at gå i kødet på. Altså, hvis de skal forstå, hvorfor at det på en eller anden måde vækker opsigt, at lige præcis det her tidsskrift går ned. Hvad er så svaret til dem fra jer?
altså, det har jo i høj grad været bindeled mellem forskningen, der er foregået på universiteterne, og så en mere almen offentlighed. Ikke? Og det gør jo, at der er nogle ting, der måske er blevet introduceret i kritik, som langsomt er sævet ud, også i aviserne, vi læser, i litteraturen, vi læser i øvrigt. Ikke? Og det vil jeg sige, blandt de danske kulturtidsskrifter, er det egentlig ret unikt for kritik, hvor at der er nogle andre tidsskrifter, også, altså, som i øvrigt også er lukket, nogle af dem, altså Den Blå Port, for eksempel, ikke? Som måske var mere rent litteraturtidsskrift på en eller anden måde. Altså blandt dem har det været ret unikt med den kobling til forskningsverdenen. Og det der er, tror jeg, er, at der har jo aldrig været særlig mange privat abonnenter på kritik, men til gengæld er det blevet indkøbt af bibliotekerne. Og det betyder altså, at det har stået ude på bibliotekerne og været almen tilgængeligt der. Altså enhver har kunnet gå hen og låne det og læse en artikel, og så ligesom stille det tilbage. Ikke? Og det synes jeg er en vigtig funktion, at være den bro, så at sige.
Jeg tror også, altså, hvis jeg lige må supplere, jeg tror måske, der er tre ting, man kunne hæfte sig ved her, som er vigtigt. Altså, det ene er ligesom det her, som Kisai taler om til sidst, med en eller anden form for reservoir, eller sådan, at det er tilgængeligt. Måske er det ikke noget, man lige køber den dag, det kommer på gaden, men den dag, man ligesom får brug for at orientere sig i et eller andet, så er det tilgængeligt på bibliotekerne. En eller anden form for potentiel effekt, det har, ikke? Mm. Det næste er en eller anden form for afledt effekt, eller en eller anden form for forsinkelseseffekt, som er vigtig, som ikke betyder, at den dag kritik kommer på gaden, så den næste dag, så har det sat dagsordenen i alle dagblade, vel? Men som betyder, at lige så vel som forlaget Roters introducerede en masse marxistisk teori, eller så forlader Rena, som introducerede Beckett og andre ting i 60'erne, at så går der om nogle år, eller der kan gå årtier, og lige pludselig så de tanker, som der ligesom har været et medium for, eller et forum for, de er ligesom nogen, der optræder på med sådan den største selvfølgelighed i offentligheden, ikke? Mm. Men det ville jeg aldrig have gjort, hvis ikke der havde været de her mennesker og de her formater, som havde importeret marxistisk teori, eller kønsteori, eller hvad det nu kan være, ikke? Eller Samuel Beckett. Det kan være alle mulige ting. Men dermed også sagt, de her effekter kan altså være afledte, de kan være forsinkede, de kan være potentielle. Så det er ikke altid så nemt at svare på det der med sådan, hvad er værdien af det her blad, vel?
Jeg tror også, altså i forlængelse af det, må man jo også sige, at ting er jo ikke kun vigtige, hvis der er flest mulige, der ligesom beskæftiger sig mest muligt med dem. Altså, ting kan også godt være specialiseret og have et mindre publikum og være vigtigt, ikke? Altså, jeg synes jo, og det skriver jeg også der i Vagant, at det, altså, det er ikke sådan så, at den her langsomme, specialiserede, nørdede kritik, litteraturkritik, er vigtigere end den hurtige dagbladskritik. Det er begge to virkelig vigtige ting, hvor der i øvrigt, som Mikkel ligesom taler om, foregår en udveksling mellem, ikke? Og det kan godt være, at der er flere, der læser avis, og der er flere, der umiddelbart bliver påvirket af det, men det gør ikke det andet uvigtigt.
Nej, og det er vel måske også en del af den her store historiske bølge, som også rammer dagblade og andre trykte medier. Mm. Altså, jeg arbejdede selv på noget, der hed Det Fri Aktuelt dengang, og som tidligere hed Socialdemokraten. Selve det, at sådan et dagblad lukker, er jo altså i virkeligheden dybt chokerende. Gud, er der ikke appel til danske læsere længere for sådan et dagblad? Mm. Så i det perspektiv er det måske heller ikke så underligt, at et bestemt tykt tidsskrift pludselig møder den her situation. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvorfor man ikke bare siger, jamen det er papirudgaven, der lukker, og selvfølgelig fortsætter vi den digitale. Jeg tænker, det er meget mærkeligt, når nu man har de her helt nye revolutionære muligheder for at publicere og komme bredt ud i verden, også til offentligheder meget langt væk, at det her ikke bare bliver lagt om digitalt.
Ja. Det har undret mig i mange år, at det ikke har været, at de ikke har, og det er ikke som sådan redaktørernes skyld, fordi de får.
Det handler om ressourcer.
Det handler om ressourcer. Det handler også om at forlade. Jeg fatter simpelthen ikke, at forlade ikke har i gang sat en eller anden form for digitaliseringsproces for længe siden. Altså det er simpelthen hinsides min fatteevne. Og som der står i pressemeddelelsen, der ledsagede det her seneste dobbeltnummer, så vil det måske i fremtiden ligesom overgå til en digital form, står der. Men
det er jeg lidt i tvivl om, fordi det synes jeg også, altså Elisabeth Friis har også lavet et interview til Vagant, hvor at hun sådan set siger, at det kommer ikke til at ske.
Okay.
Så der er sådan lidt tvivl om det, ikke? Okay. Altså, men det er jo en kæmpe fejl. Altså.
Fordi jeg bruger jo ikke papirudgaverne af de store internationale litteratur- eller kulturtidsskrifter.
Nej.
Jeg har nogle abonnementer, jeg kan gå langt tilbage. Jeg kan simpelthen finde en artikel i The New Yorker fra 1967, digitalt. Altså i den forstand er det jo rigtig, rigtig vigtigt, at det her opretholdes, ikke? Også fordi, Mikkel, du siger, at der kan være en langsom virkningshistorie, når man har at gøre med de her ting. Mikkel Sangenberg, som jo altså også er knyttet til avisen her, er også en af dem, der i Vagant ytrer sig. Han foreslår, at man genopstarter tidsskriftet under Danmarks Radios paraply, og at kulturministeren snarest burde se på sagen. Hvad siger du til det?
Altså, jeg tænker, at DR har nok i hænderne måske, men jeg synes, altså, jeg synes, det er en god idé, ligesom at opfordre til handling, ikke? Altså, og at der er nogen, der skal gøre noget. Men altså, jeg er ikke sikker på, at det er fra de store institutioner, at redningen kommer her, vel? Altså, og jeg er heller ikke sikker på, at det er nogen god idé, fordi hvad sker der med kritik, som har været under en stor institutionsvinge? Der sker det, at når de trækker stikket, så dør det. Altså, så en vis form for uafhængighed i driften er jo også måske en god ting.
Jeg kan slet ikke forstå, at man kan foreslå, at Danmarks Radio skulle ligesom være garant for en eller anden fri refleksion om alle magtformer osv. Altså, man ville jo også skulle have et tidsskrift så, ikke? Eller hvad man nu skal kalde det, som kunne gå i kødet på anvendelsen af licenskroner, hvor man kunne tænke frit osv. Ja. Altså, kan man overhovedet forestille sig, at en stor spiller, mediespiller, skal udgive det her? Jeg synes, Mikkel Brun Sangenberg, jeg synes, det er dårligt tænkt. Det må jeg sige.
På den ene side, så tænker jeg også, okay, den her lukning er en god anledning til at genoverveje, hvad kritik overhovedet er. Og hermed mener jeg både kulturkritik og litteraturkritik i sådan en gængs forstand. Der kan man selvfølgelig godt sætte spørgsmålstegn ved, om det overhovedet hører hjemme inden for institutionens brede, klamme vinger. På den anden side, så har jeg også lyst til at forsvare Mikkel Brun Sangenbergs argument her, og på en eller anden måde sige, måske skal man også bare erkende, at forestillingen om kritik som sådan en autonom, frit svævende, anarkistisk, anti-institutionel størrelse er død. Fuldstændig død. Og at kritikken altid vil være fedtet ind og forurenet i den ene eller anden pengemaskine, eller institutionsrolle, eller hvad det nu kan være, ikke? Og på den måde måske bare gå ind i det, og så arbejde derudfra, og derindefra.
Men så er vi jo over ved det hele handler om. Altså, tidsskriftet Kritik har præsenteret langhåret og lang kritik, og det har også nogle gange fattet sig i mere i korthed. Og der har været plads til det essayistiske og til det akademiske, og hvis vi tager de seneste numre, som er på sådan 150-200 sider, så vil jeg sige, at sådan en 8-10% af siderne, det er fodnoter. Altså, hvad siger I til så den her façon, tidsskriftet har fået, efter at det blev et tidsskrift, hvor man kunne få meriteringspoeng for at skrive i? Det var også sådan under Stjernfeldt og Gunther Hansen, at de fik lavet det om til sådan et peer-review-tidsskrift, sådan så de her akademikere, måske lidt dovne, måske ellers tilbøjelige til at offentliggøre artikler i engelsksprogede tidsskrifter og andre, at de faktisk også kunne opnå nogle akademiske point ved at skrive i kritik. Er det blevet for akademisk?
Det synes jeg faktisk ikke, det er. Også fordi i det her nummer, der er
Det seneste nummer,
som er et dobbeltnummer, ikke, som er 330 sider. Og der er, hvad står der her om? 7 af artiklerne er ligesom peer-reviewed, eller sådan noget. Ikke? Det vil sige, det er måske, hvad ved jeg, hvis de 20 sider væk, 150 sider, altså akademisk artikel ud af 330, eller sådan. Så det vil sige, der er masser af andet. Og det, jeg synes, de to redaktører, eller sidste og seneste redaktører, har gjort godt, det er at åbne op for nogle nye formater. De har de her genre, der hedder Kønt og Herrens Mark, og har fået flere forfattere og kunstnere til at bidrage med alle mulige andre indlæg. Så når man ligesom, eller hvis, skråstreg, når man går kold i den akademiske jargon, så har man ligesom rig mulighed til at læse alt muligt andet. Og der er jo, jeg synes, der er ret fantastiske ting i det her seneste nummer.
Hvad kan du særlig anbefale?
Jeg kan især anbefale en rejse, som digteren Thaj Sørensoft og billedkunstneren Ferdinand Amkrav har været på til Nordsibirien, for blandt andet at se på de her kæmpe huller, som ligesom er opstået derude på tundraen et sted, som forskerne ligesom stadigvæk er i tvivl om, hvad der helt præcist er sket. Der er nogle kemiske processer, det er noget med permafrosten og sådan noget, og så er der bare de her krater. Og der har de så været ude og boet med nogle nomader og fløjet i helikopter, og jeg ved ikke hvad. Og det har de så ligesom beskrevet her. Det er ikke noget sådan færdigt kunstnerisk produkt, men det er virkelig en ret interessant tekst, de hver især har skrevet, og der er nogle ret vilde billeder, der også ledsager den tekst. Så det vil jeg anbefale som det første, at man ligesom starter der. Men så vil jeg også sige, på det akademiske plan, at der er virkelig spændende artikler om Nordpolens rolle i litteraturen. Og også om franske film om mikrobiologi i starten af det 20. århundrede. Der er sådan virkelig til enhver smag.
Så hvis jeg siger, at det her har været en lidt hemmelig legeplads for folk, som gerne har ville blære sig over for andre med deres utrolige teoretiske viden om for eksempel sanselig poesi, og som har skrevet ekstremt usanseligt om sanselig poesi i kritik, så siger I, yes, du tager fejl, fordi der er noget enormt frugtbart i, at nogen nørder igennem med deres teoretiske faglighed om for eksempel poesi, og pointerne skal nok sige ud stille og roligt.
Hvis jeg lige må bare sige en ting mere, så er det, jeg læste også godt Lars Bukdahls seneste anmeldelse af tidsskriftet K&K, det tidligere Kultur og Klasse, og hvor han jo havde samme kritik, som du også i sin tid havde, af kritik, nemlig at akapykken ligesom tog overhånd, ikke? Den akademiske jargon, fodnoterne, det omstændelige sprog, måden hvorpå man ligesom gebærdede sig sprogligt og formelt, alt det her var ret forfærdeligt. Og det er jo rigtigt, altså selvfølgelig kan man finde eksempler på dårligt sprog, kedelige tekster, alle mulige ting. Det kan man jo altid, men så vil jeg så også sige, altså prøv lige at slå op, eller tænd for fjernsynet en eller anden lørdag, hvor Manchester City skal møde Manchester United, og prøv lige at overveje, hvor specialiseret et kodesprog, der gør sig gældende i det fodboldstudie fra klokken, hvad ved jeg, 10 om formiddagen til klokken 4 om eftermiddagen, ikke? 6 timer gennemspecialiseret jargon, eller sådan, hvis sikkert nogle få forskere i det her land en gang imellem også må få lov til, altså, fordi det er jo også bare et kodesprog, eller sådan, så kan man lide det eller være med det, og de kodesprog er der, eller det kan også være journalistiske artikler, som man en gang imellem også kan være til at brække sig over, fordi det også følger samme skabelon. De gør så kaldt inden for alting, og jeg synes, den er lidt farlig, den er
anti-intellektualisme. Og så kode synes jeg altså bare så heller ikke, at det er. Altså, det er ikke min oplevelse, at det her har nærmet sådan akapyk på nogen måde, eller altså det synes jeg, der er meget andre værre eksempler på. Og prøv lige at høre, altså sludder er jo sludder, uanset om det står i et 300 sider tykt tidsskrift om litteratur, eller om det står i avisen, ikke? Altså, og det kan man jo altid ligesom, men om det generelt har været det, nej, det synes jeg ikke. Altså. Og jeg tænker, hvor skal sådan en tekst som den, du taler om af Thijs Ørenshoff, hvor skal den være? Altså, hvis vi ikke har sådan nogle her tidsskrifter, ikke? Altså,
jo, men det kan jeg da godt svare dig på. Det skal der være i Atlas, det skal der være på nettet, det skal der være på hans blog, det skal der være et eller andet sted, hvor vi alle sammen søger hen. Altså, jeg tænker da, at de unge, som er trætte af printmedier, de skal nok søge hen til de digitale steder, hvor man virkelig kan få noget til det, der foregår, skal foregå mellem ørerne. Det mener jeg simpelthen. Mm. Altså, jeg synes, det er sådan på en måde også lidt mærkeligt, at der er det her ramaskrig over, at den fysiske udgave selvfølgelig er i krise. Jeg arbejder på et dagblad, hvis fysiske udgave er i krise. Det er normalen, og der har du jo ret i, at vi er i en slags krise for den gamle normalitet, ikke? Mm. Og nu er der den der new normal, ikke? Som også bankerne taler om. Altså, the new normal for det her, det må jo være det net, hvor man kan gøre hvad som helst.
Ja, altså jeg tror, at nettet kommer til at...
Vi var inde på det før, ikke? Mm. Men det er vel svaret på, hvor Thijs Ørenshoffs tekst skal være?
Jo, men altså, der vil jeg sige, at der er et konkret problem. Altså jeg er ikke bange for nettet, og jeg tror hverken, at den fysiske bog, eller bibliotekerne, eller tidsskrifterne som sådan kommer til at dø. Jeg tror, at internettet er et parallelt sted, hvor ting kan lade sig gøre, ikke? Men der er et konkret problem i forhold til flytningen, som aviserne jo også oplever. Og det er, at man ikke har samme forretningsmuligheder på nettet. Altså, hvordan får man penge for læsestoffet, ikke? Altså, og det der jo er ved sådan, altså de her meget lange og grundige og nørdede artikler, det er, at de tager enormt lang tid at lave, og de er rigtig dyre at få lavet på den måde, ikke? Og der har man jo en udfordring, altså. Og det hjælper jo ikke bare at smække noget på en blog der, eller sådan. Der er stadig et problem, som også har at gøre med, hvordan kulturproducenter for tjent ind til dagen og vejen, ikke?
Jo, der vil måske hen ved et andet aspekt af det her, som har at gøre med det, der sker inden for humaniora i de her år, og også det, der sker med den offentlige intellektuelle, altså den her humanist, det kunne også være en, der kom et andet sted fra, det kunne være fra naturvidenskaberne eller et helt tredje sted, som ligesom hele tiden er opsat på at på den ene side formidle sin forskning, påvirke verden, tænker jeg, men er nødt til at gøre det, hedder det sig i hvert fald, på en måde, så det kan løbe rundt, og så karrieren kører. Ikke? Mm. Og så er den nemme forklaring, ligesom, at man så er tidsnød, og fordi ja, man nu skal opfylde de her kriterier, publicere der, hvor det ligesom i gåsøjne kan betale sig. Men når jeg ser på hele mit sæt, for eksempel det gamle tidsskrift Vindrosen, som jeg har komplet og som jeg elsker, så kan jeg mærke, at der er en eller anden sprød sproglighed, der er en tankens flugt, ikke? Der er en skarphed, der er en kant, der er samfund her, der er det æstetiske der, og der er ligesom en vilje hos en masse mennesker til at fatte sig om noget vigtigt på en måde, der har bredere appel, og hvor jeg er helt sikker på, at de ikke har skulle skelne til ligesom økonomien i det. Jeg tror, de har levet nogle liv og haft nogle karriere, også på universitetet, hvor man betragtede det som naturligt også at lave det der, som ikke lige i gåsøjne kunne betale sig på kort sigt. Man fik måske ikke 5.000 kroner for sin artikel eller så og så mange point. Men i det lange løb i forhold til at etablere sig som stemme, det kender I selv fra dagbladskritik, det ved jeg alt om. I får løn af politikken. Det er ikke verdens højeste løn. Men der er formentlig alligevel nogle afledte effekter, der gør, at man får en stemme. Mm. Og så kan det måske over tid vise sig at være noget, der går op i en højere enhed. Ikke? Det var et meget langt spørgsmål, og det var en kommentar, ikke? Altså, som handler om, er der også sket noget med den intellektuelle?
Men, det er der jo helt sikkert. Men altså, der synes jeg også, altså, jeg bliver nødt til at italesætte, at humaniora også ligesom skrumper for tiden, ikke? Altså, der kommer altså til at være færre og færre, der sidder med de her faste universitetsansættelser og kan lave det her på siden. Og jeg synes, at hele ideen, altså det er lidt, det knytter lidt an på den her idé om den lidende kunstner også, ikke? Altså, at kunsten skal man ikke have penge for at lave, eller sådan, de her ting skal man ikke have penge for at lave, det skal være lønnen i sig selv, der er afledte effekter, man får noget andet arbejde og sådan noget. Altså, det synes jeg ikke helt holder. Altså, selvfølgelig skal man have penge for det arbejde, man laver, uanset om det er at skrive artikler i Kritik, eller hvad det er.
Men der er helt klart, altså det kender jeg kun alt for godt selv, ikke? Fordi jeg ligesom har min også dagliggang ude på KUA som PhD-studerende. Og det er helt klart, at det der karriereræs, det fører ikke noget godt med sig. Eller det har i hvert fald en masse negative konsekvenser. At alting skal omgøres til point, og de point beregnes ud fra, hvor meget man publicerer i peer-review-tidsskrifter. Så der er en eller anden form for professionalisering og en eller anden form for karriereliggørelse af ens virke, som til tider er ret usund. Når det så er sagt, så vil jeg også sige, altså ansvaret er jo ikke kun universiteterne, som har indført det her idiotiske system, eller de enkelte forskere, som så ikke gør oprør mod det. Jeg vil også sige noget af, det handler også om den offentlighed, der så skrives til eller ud i. Fordi en gang imellem kan man også få på fornemmelsen, når man så endelig prøver at kaste sig ud i det, om man så må sige, at det er som at smide et ekkolod, eller hvad sådan noget hedder, eller man smider en sten ud i en eller anden marianergraven, og så sker der bare ikke en skid.
Der er ingen ringe, vel?
Der er ingen resonans, der sker bare ingenting. Så på den måde, så synes jeg også, noget af det falder også tilbage på aviser, eller hvad det nu kan være, ikke? De mere sådan brede, etablerede medier, som ligesom også sagtens jo kunne orientere sig og tage nogle af de her ting op, og ligesom sørge for at respondere på det, der nu udgår fra en som akademiker, eller som intellektuel, ikke? Så på den måde går det ligesom også alle mulige veje, begge veje og alle mulige veje. Og det er jo også bare for at sige, at den her krise er ret omfattende, ikke? Og som jo også handler om, i Danmark er vilkårene for at skrive det, du efterlyser, eller hvad skal man sige, gå ind i den rolle. De vilkår i Danmark er jo meget værre, end de fx er i Norge, ikke? Hvor man har et tidsskrift som Vagant, og man rent faktisk har nogle rammer økonomisk og sådan noget, som gør det muligt for nogle folk rent faktisk at skrive på den her måde, ikke?
Fordi de får penge for det.
Jeg kan sagtens forstå, at man skal have penge for det, man laver. Og jeg skal ikke sidde her som fastansat på en avis og bagatellisere det. Nej. Overhovedet ikke. Det er slet ikke det, jeg snakker om. Nej. Og det der med kunstnermyten, den lidende kunstner, det er heller ikke det billede, jeg overhovedet går efter, Kisaja. Men der er jo et eller andet paradoks i, at samfundskritikken, siger Mikkel Krause, er, at den har de enormt gode muligheder for at få finansieret i verdens rigeste land, nemlig Norge, ikke? Og så har vi Danmarks tredje rigeste land, det er så Danmark. Uha, der er det meget, meget værre, ikke? Jeg sidder og tænker på, at alle de der arbejdsløse humanister, som er blevet fyret fra universiteterne de senere år, og som opretholder livet, der for helvede skal lave et eller andet med deres hoved, og der for helvede må have en eller anden form for indignation, eller vrede, eller protest i sig. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at der i Danmark ikke sker mere. Jeg kan ikke forstå, hvor den kritiske intelligens er henne, den rigtig kritiske intelligens. Jeg er fra 1959, jeg gik på universitetet i 70'erne, og ind i 80'erne, fra slut 70'erne ind i 80'erne. Jeg kan ikke forstå, hvor datidens, sådan på den måde, kritiske intellektuelle er blevet af. Jeg tror, vedkommende blev skræmt af Anders Fogh Rasmussens smagsdommer forfølgelse i sin tid, og jeg kan ikke se, hvad det er blevet til ud over, at jeg kan se, at der er sådan en masse i det æstetiske felt. Der sker en masse spændende ting, også omkring litteraturen, og alt respekt for det. Men jeg kan ikke forstå, at man ikke i det liv, man nu engang har, hvis man vil ændre verden, ikke kan få skrevet noget mere, ytre sig noget mere om det, der foregår.
Men jeg tror,
jeg kan ikke forstå det.
Jeg tror, jeg vil sige en ting, og jeg tror, jeg er enig med dig langt hen ad vejen, ikke? Men hvis jeg nu skal prøve at sige noget lidt andet, ikke? Så vil det også være, at nogle gange har man på fornemmelsen, at den kritik, man kommer med, ligesom også bliver opfattet som støj i offentligheden. Og hvis jeg skal prøve at forklare det, så kan man sige, hele den her debat om Jesui Jalving, ikke? Hvor noget, og det er ikke fordi, vi skal ind i det program overhovedet.
Men jeg skal bare lige sige, at det her program på Radio 24/7, hvor Michael Jalving har haft et anti-islamisk program, for nu at sige det sådan, ikke?
Jo, for at sige det som det er. Hvad hedder det? Der var forsvaret fra blandt andet kanalchef Mads Brygger jo, at man tidligere havde givet David Trads et tilsvarende program, og de to positioner ligesom spejlede hinanden, eller annullerede hinanden, ikke? Vi havde en langt ude på den højre fløjen, og så havde vi David Trads. Men der, hvor jeg, ligesom de kredse, jeg befinder mig i, som er relativt venstreorienteret, altså, der kan jeg godt finde nogen, som er noget mere venstreorienteret end David Trads. At David Trads er vel radikal. Så hvis man ligesom har et politisk landskab, hvor man har Jalving helt ud til højre sammen med David Trads, og det er ligesom de to radikale positioner, man ligesom kan forstå og forholde sig til. Hvad så med al den kritik, der ligger til venstre for David Trads? Og der er min oplevelse, at hvis man prøver at formulere noget af den kritik en gang imellem, så er det nonsens, eller så er det støj. Det bliver ikke engang registreret, indsigtet alvorligt, vel? Og det gør, tror jeg, at der er en del, der har trukket sig.
Det er så måske i virkeligheden en forklaring på, at kritik lukker.
Det kan det være.
Men jeg ved, altså, jeg tror ikke, jeg har helt samme oplevelse som dig, Jes. Altså, jeg er både enig, og jeg synes for eksempel, at det er påfaldende, at man har sådan noget som Institut for Nordisk ud på Københavns Universitet, hvor der sidder en masse forskere, som man aldrig hører noget fra i offentligheden, ikke?
Altså, det er det, jeg mener.
Jamen, og det er jeg helt enig med dig i. Samtidig så synes jeg ikke, at, altså, jeg synes, at der er meget, der virker til at være rykket over på sådan noget som Facebook, og det kan man ligesom diskutere for sig som noget godt eller dårligt på alle mulige måder. Men jeg synes ikke, at det er rigtigt, at debatten og den kritiske intelligens ikke ligesom er aktive. Mm. Jeg synes helt klart, der er meget af det der, ikke? Altså, hvor folk både i det litterære miljø og andre folk, der er mere politisk orienterede, debatterer. Og hvor noget af det faktisk også ender i aviserne, ikke? Altså.
Så det, du siger, det er, at, og det er ikke for, vi skal sidde og grine af det her i studiet, eller nogen skal grine af det, men du siger rent faktisk, at Facebook til en vis grad har erstattet det ytringsbehov, eller de medier, der engang gav plads til det her.
Det er derfor, men det er derfor, at jeg taler om, at man også må finde nogle nye former, ikke? Fordi jeg synes ikke, at det er nogen positive ting, at de her ting rykker rent ind på Facebook. Men jeg synes, at det, at de gør det, viser, at der er et behov for en anden form for, altså, nogle medier, nogle rum, hvor den her debat kan foregå, og dem har vi ikke lige nu. Det er ikke papirtidsskriftet, det er ikke papiravisen, kun i hvert fald heller. Og det er jo så det, vi ligesom må finde ud af.
Kisaja Rorte Mogensen og Mikkel Krause Fransen, tak fordi I kom her i dag og havde lyst til at være så kritiske.
Selv tak.
Det var alt, hvad jeg havde på programmet i denne uge. Og jeg slutter ikke med et citat, som jeg plejer, men i stedet vil jeg gerne have, at Silke Finsmann kommer her ind i studiet. Silke, vil du lige komme? Hun sidder udenfor med et par hørebøffer på. Kom indenfor. Silke Finsmann, sæt dig i stolen her. Sagen er jo nemlig den, at jeg de næste uger er i Argentina. Jeg er i Borgesland. Og i den periode er du vikar for Bogfolk. Du er simpelthen verden, der skal køre det hele.
Det er simpelthen rigtigt. Jeg glæder mig til det.
Ved du allerede nu noget om, hvad du vil gøre?
Lille smule. Jeg har lidt på programmet i næste uge, men jeg ved ikke helt, om jeg vil løfte sløret for det endnu. Jeg tror, vi venter og ser.
Okay. Silke, hvad er din baggrund?
Jamen, jeg har læst litteraturvidenskab, en bachelor i litteraturvidenskab, og så går jeg på en journalistopbygning nu.
Ja. Og du er i praktik på avisen her, jeg kan jo ikke mærke, at du er praktikant. Jeg føler, at du er fuldt færdig, flyvefærdig, hammerende dygtig.
Helt op at køre.
Charmerende.
Ja, men ja, jeg er i praktik, og skal være det indtil januar eller sådan noget.
Jeg overlader at trykke Bofolk-stafetten i dine hænder. Løb godt videre med den, og pøj pøj. Og så vil jeg sige til jer derude, at I jo kan maile til Silke via Bofolks Facebook-hjemmeside. Og så skal I selvfølgelig huske at gøre det, I altid skal huske, nemlig at anbefale udsendelsen til andre og fortælle dem, at man kan finde os på pol.dk/bofolk, men også via iTunes og App Store. På genlyt med Sikke Finsmænd i næste uge.
Det var fint. Ja, det var fint. Jeg fik simpelthen grineren på, fordi jeg kunne ikke... Jeg kunne ikke fatte, hvordan jeg skulle gå ind ad døren.
Ja, det er skide godt. Sådan er hjemme.
Charming, charming.
Charming, charming lady. Godt.
What a voice!
Godt.
Du trykker jo nu.
Jamen, jeg er helt tryg. Jeg skal jo kun gå i selveste Jesper Pedersens fodspor. Altså, så det tager jeg fuldstændig stille og roligt.
Kommer til
chefen for det hele.
I'm never coming back.